Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Pese a que xa caeron as primeiras pingueiras, segue a alerta en toda Galiza por seca. O pasado luns cotexabamos a situación co presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Marín. Hoxe faremoslo co director de Augas de Galicia, o organismo competente nas bacías de Galicia Costa. Ata o momento, Augas de Galicia ten decretado alerta por seca en 6 sistemas hidrolóxicos de toda Galiza, pero esta semana propoñía tamén a activación da alerta no sistema hidrolóxico do río Lérez e da ría de Pontevedra. Unha proposta que levará ao Comité Permanente do Consello de Augas para someter a consideración. Roberto Rodríguez Martínez, director de Augas de Galicia, saúdos, moi boas.
Hola, boa tarde.
Descríbenos desde o seu punto de vista, cal é a situación pola que estamos en alerta por seca?
Bueno, pois a situación neses 6 sistemas nos que decretamos alerta hai unhas semanas, pois, bueno, sigue un pouco coa tendencia que marca a ausencia de choivas, non? Pois seguimos pouco a pouco empeorando de seguito paulatino, bueno, pois facendo un seguimento específico semana a semana, esa pois traballando en coordinación cos concellos para, bueno, pois darles traslado da situación que ellos, que les a súa vez nos trasladen pois información concreta sobre o volumen de agua que están a captar e que usos están a abastecer, bueno, pois avaliando as medidas que algúns deles xa teñen tomado e recomendando que se adopten xa, pois naqueles concellos onde todavía non se teñan establecido pois esas medidas xa pois tendentes a proteger a auga que nestos momentos pois temos neses sistemas.
40 concellos de toda Galiza participan nese Consello da Auga creado por Augas de Galicia para analizar de forma semanal ou bisemanalmente como está a situación. Cando se deron conta de que a situación era realmente grave?
É certo que pasamos o verán bueno, cando rematamos o ano hidrolóxico que vai de outubro a setembro, pois bueno, sí que aí foi cando xa vimos que había algúns sistemas que levaban moito tempo afastados da normalidade, que xusto neste momento, no que os nosos ríos teñen que empezar a coller outra vez algo de pulo no caudal circulante, pois bueno, eso foi o que nos levou a decretar esta situación de alerta. Algúns deles sí que se teñen adoptado pois estas medidas que son as primeiras tendentes ao forro pois nos baldeos, a limitación ou supresión de baldeos, rego de sardins, fontes, etcétera. E, bueno, para aqueles que non as teñen adoptado, instamos a que fixeran xa de xeito inmediato, porque ademais ese tipo de medidas son as que poden abrir tamén o abanico, non, para poder adoptar outras, non, esa fixándonos tamén pois un obxectivo, algún obxectivo unha vez que teñamos analizado toda esa información que temos solicitado que nos remitan estes días, pois fixarnos tamén algún obxectivo concreto de reducción de consumo antes de ir pois aplicando outra serie de medidas que no caso de ser necesarias se irían adoptando progresivamente.
A comezos de outubro decretouse alerta por seca en 6 dos 19 sistemas hidrolóxicos que xestiona Augas de Galicia, en concreto a bacía do Mero que desemboca na ría da Coruña, a do Mandeo que vai para a ría de Betanzos, as dos ríos Xallas e Cé, e xa no sur as dos ríos Oia e Rosal e as bacías do Verdugo, Baíña e Lagares. E aparte destas 6 bacías, tamén se poden considerar próximamente, segundo Augas de Galicia, en situación de alerta por seca outras dúas ou outros 2 sistemas.
A marxe destas concas, sí que é certo que estábamos a facer un especial seguimento tamén de outras 2, que eran, bueno, a do río Ulla, que, bueno, foi manténdose, digamos, estable de esa situación, e tamén un pouco a conca do río Lérez, que era outra das que nos sobra que estamos facendo tamén un especial seguimento e analizando a súa evolución.
Uh-huh. Algúnas destas vacías son vacías das que se abastece un gran número de xente, unha parte importante da poboación. Ten isto que ver coa seca?
Evidentemente, pois, hai determinados sistemas, sobre todo pois como comentábamos os do Norte e os do Sur, que sí que afectan pois neste caso a dúas grandes cidades e áreas de influencia onde se abastece unha importante población, ¿no? Co cual pois evidentemente pois é un factor máis a ter en conta. Tamén é certo que son sistemas que se regulan a través de encoros, que aínda que cada vez pois están máis baixos, a día de hoxe están a garantir todavía o abastecemento a esas zonas, ¿no? Por lo tanto, pois digamos que o que marca a situación de alerta ou non é a situación de cada conca e neste caso pois que por ese río circula un caudal pois anómalamente baixo para esta época do ano. En algúns casos pois sempre hai ríos que levan xa con varios meses por debaixo de que levan un 50% ou máis porcentaxe de caudal inferior ao que deberían de levar nesta época do ano, ¿no? En algúns casos incluso con un 80% menos do caudal que deberían de levar, ¿no? Por lo tanto, a situación é preocupante e nos preocupa e intentamos ir por diante, non é todavía crítica.
Cando se prevé por parte de Augas de Galicia se é posible recuperar unha situación de normalidade?
Achegarnos novamente a unha situación de normalidade vai ser algo que vai levar tempo, é dicir, pois as choivas que poidan vir estos días, evidentemente, benvidas esan, todas as que poidan vir, pero é certo que vamos a precisar que a lo menos destas tres estacións pois onde poden vir máis precipitacións o que queda de outono, inverno a primavera, pois se comporten a lo menos dúas con normalidade, non? Cando antes empecemos mellor e cando antes empecemos a avanzar en de que se xa pouco a pouco cara a recuperar unha situación máis que pode considerarse máis normal, non? Pois mellor, pero bueno, vai levar aínda a recuperar a normalidade, vai levar tempo.
Director de Augas de Galicia, aparte de requerir aos concellos colaboración na reducción do uso de auga, que outras medidas adoptará o organismo que vostede dirixe para forrar auga ou para mitigar os efectos da seca?
Son medidas graduais, ¿no? Es decir, por lo tanto, por lo momento todas estas medidas que están incidindo nun maior seguimento, nunha maior concienciación da poboación, si é certo que polo de agora, salvo situacións moi concretas en determinados núcleos rurais, non están afectando a unha restricción do uso doméstico, ¿no? Es decir, cando chegamos a unha situación de alerta, pois xa temos que proteger os nosos recursos para intentar garantir en todo momento o uso prioritario, ¿no? Que é o abastecemento á poboación. Por lo tanto, a todo agora non se chegou a adoptar con carácter xeral medidas restrictivas, pero sí é certo que sí hai medidas de limitación de usos, sempre con esa finalidade, non? Que proteger o abastecemento a poboación. Sí é certo que, en todo caso, e como antes dixen, pois é unha situación que nos preocupa, e nas administracións nos preocupa, é que a poboación pois debe de estar non tanto preocupada, pero sí moi concienciada, non? É dicir, hai que ter en conta que calquera pequeno xesto individual en conxunto pode tener un gran efecto global, é dicir, os consellos, non? Que todos temos na cabeza sobre, bueno, pois encher o vaso para lavar os dentes e non deixar a villa correndo, utilizar a lavadora ou lavalouzas a plena carga, e instalar pois reductores de caudal ou aireadores de caudal nos nosos grifos. Bueno, pois ese uso razoable que todos temos a posibilidade de facelo na nosa vida cotiá e o que pode axudar a proteger os recursos que hai e que se demoren, mesmo non teñan por que adoptarse se recupera a normalidade de pois medidas de restricción de uso doméstico, non? Eso que estamos agora mesmo, todas as medidas van orientadas a proteger os recursos e a garantir ese abastecemento.
No caso de ser preciso, en que orde se comezarían a establecer medidas de restricción no uso da auga?
En orden inverso, en primeiro lugar, os usos industriais, despois iríamos aos usos agrogandeiros, logo aos caudais dos nosos ríos e, por último, chegaríamos, evidentemente, as restriccións á poboación, ¿no? Estamos intentando non anticiparnos á situación, estar preparados para os distintos escenarios, pero adoptando as medidas que corresponden a cada momento.
Por tanto, non hai un risco directo, unha incidencia directa da seca no abastecemento de auga por parte da poboación?
Non hai unha incidencia directa. O cal, insisto, non quere dicir que é o momento de que a poboación este seriamente concienciada de que cada gota conta, que calquer pequeno aforro que podamos hacer no noso uso diario de auga, ten sempre, son pequenos estos con unha, individuais con un gran efecto global.
Roberto Rodríguez, presidente de Augas de Galicia, moitas grazas.